Historicky najvyššia volebná účasť a výrazné víťazstvo Ivana Korčoka. Prvé kolo prezidentských volieb prinieslo prekvapenie. Ivan Korčok zvíťazil so 42,5%. Druhý v poradí je Peter Pellegrini s 37%. Tretí je Štefan Harabin s 11,7%. V úplnom závese už zostali len marginálni kandidáti Kristián Foro s takmer 3%, Matovič s 2% a Ján Kubiš s necelými 2%. Vítajte pri volebnom dobrom ráne. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a ako vždy, tu so mnou sedí aj zástupca šéfredaktorky Jakub Filo. Ahoj.
Ahoj Zuzka, dobré ráno Slovensko.
Ja neviem, vyzerá to tak, že toto prvé kolo som snáď aj vyhral. Ale napriek tomu, myslím to vážne, že sme nohami pevne na zemi, preto prosím všetkých, ktorí voliť prišli, ktorí mi dali hlas, aby naozaj prišli voliť aj do druhého kola, lebo tá cesta, ktorá je pred nami, ona sa odteraz začína na novo.
Rešpektujem a vnímam výsledky, ktoré dnes sú. A samozrejme gratulujem aj Ivanovi Korčokovi, že sme sa obidvaja dostali do druhého kola, kedy budeme môcť zviesť finálny zápas o to, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska.
Inak, Jakub, vieš čo? Pre mňa sú to vždy tak vzrušujúce veci, tieto voľby. A stále ľuďom hovorím, ako na tom záleží, lebo oni vždy dopadnú inak, ako si myslíme.
To je fakt. Mňa veľmi prekvapili tieto voľby a sú veľmi, veľmi zaujímavé tie výsledky. A tak ale vieš, no oslava demokracie. Ja si pamätám aj také tie iné prekvapenia. Kotleba 2016. Takže teraz sa môžeme trochu tešiť, ale bol by som veľmi opatrný ešte pred nejakým prehnaným predčasným optimizmom.
No, všetko to samozrejme dnes preberieme. V každom prípade prekvapenie včerajšieho večera je, že Ivan Korčok predbehol Petra Pellegriniho a nie len tak, ale v podstate o 5%. Nechcem teraz motať, že percentuálne body, percenta, každý proste rozumie, že čo hovoríme, čiže 42,5% má Korčok, Pellegrini 37 a potom teda Štefan Harabin s takmer 12%. Tak aj sme tušili, že možno to dopadne tesne v prospech Ivana Korčoka, ale že by to bolo takto výrazné, to sme si nemysleli.
Nie, to je naozaj veľmi prekvapujúce. A treba povedať a pochváliť našich kolegov alebo teda spolupracovníkov z agentúry NMS, ktorí veľmi dobre predpovedali víťazstvo Ivana Korčoka pred tým prvým kolom. Samozrejme tiež nie je s takýmto rozdielom. Tak celkom to zajalo. Hoci počas toho sčítania, neviem ako si to ty sledovala, tak dlho viedol Peter Pellegrini a až pri zrátaní v podstate troch štvrtín hlasov sa ukázalo, a respektíve Ivan Korčok toho Petra Pellegriniho preskočil, hoci tie dva modely, ktoré boli včera v éteri od prvého momentu, hovorili, že Ivan Korčok to zjavne vyhrá.
Konkrétne v éteri na denníku sme mali teda model, ktorý vedel predikovať už podľa pár percent, že ako by to mohlo približne dopadnúť. A čím viac bolo zrátaných hlasov, tým presnejší ten model vlastne bol. No, povedzme si to úprimne, Kubo. Keď sa pozrieme na to, že kde teda vyhral Ivan Korčok versus Peter Pellegrini, tak okrem toho, že je to socioekonomické, že naozaj tie regióny, ktoré sú chudobnejšie, volili pre Petra Pellegriniho, tie, ktoré sú bohatšie, volili pre Ivana Korčoka, ale vieš, čo je zaujímavé, že keď sa pozrieš na tú mapu, akože tá modrá versus červená a potom dole tie dva regióny, kde vyhral Kristián Foro v maďarských okresoch, tak v podstate kopíruje diaľnicu aj železnicu, keď si to tak zoberieš.
Fíha.
No.
Je to áno, to máš pravdu, veľmi zaujímavý pohľad. To normálne, že neštudovala si ty sociológiu?
Nie. Neštudovala som sociológiu, ale tak mi to akože napadlo, že vždy je tá krajina takto zvláštne ekonomicky rozdelená na polovicu a potom to vidno aj na tých voľbách. No a vyšlo z toho jasne, že Ivana Korčoka teda volí mestský volič a Petra Pellegriniho volí skôr volič v menších obciach a mestách. Priznám sa, že niektoré ma prekvapili, ktoré teda vyhral Ivan Korčok. Aj také mesta ako Žilina napríklad, tam vyhral Ivan Korčok. Kežmarok, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin a teraz úplne šokujúca Orava. Takže vyzerá, že podpora KDH bola naozaj dobrý kauf pre Ivana Korčoka.
Vieš čo, ja musím povedať k tej Žiline, lebo moja priateľka je zo Žiliny, tak si občas si doberám, že Slotové mesto, ale už dávno to neplatí. To sme videli napríklad aj počas tých občianskych protestov, že napríklad Žilina bola po Košiciach mesto s treťou najväčšou účasťou.
5000 ľudí, myslím, že bolo.
Áno. Takže tam už by mohol padnúť ten mýt, že teda Slotové mesto, ktoré vždy volí nejaké pronárodné sily.
No dobré, ale je tam Blanár, ktorý je odtiaľ, vyhral tam aj župné voľby, nie? Veľa rokov po sebe, tak akože prosto ma to trošku prekvapilo. A ešte teda domáca Banská Bystrica oboch kandidátov. To som si tak povedal, že bude také referendum, keď sú teda aj Ivan Korčok, aj Peter Pellegrini z Banskej Bystrice. No a tam teda tiež pomerne jasne vyhral Ivan Korčok so 46,5%, Peter Pellegrini necelých 39%. Takže ani doma sa mu to nepodarilo.
Ani doma. A samozrejme dôležité je si povedať aj tie okresy, ako si povedala, Orava alebo Kežmarok, kde naozaj zabralo KDH, hej, alebo ako keby ten kresťanský volič. Ale tam je naozaj tá silná emócia proste volenia proti tomu smeru. Hej. A asi sa ukazuje, že ako keby to KDH predsa len volí trochu inak alebo menej koketuje s tým smerom než niektoré štruktúry tej strany. A minimálne nie v týchto voľbách to bolo. Na tá Banská Bystrica, tak to je taká tá čerešnička na torte v prospech Ivana Korčoka. Ježiš, aké klišé som použil. No, a my máme v redakcii také, že snažíme sa vyhýbať klišé, tak teraz som to napálil naplno. Ale v každom prípade teda v mnohých tých mestách, ktoré si spomenula, tie výsledky sú veľmi, veľmi zaujímavé. Čo teba ešte prekvapilo? Som videl, že ty si mala čas sa na to pozerať trošku iným okom, ako my, ktorí sme tuto sedeli do...
Mala som čas. Chcela by som vás pochváliť. Veľmi dobre ste to robili.
Fíha, ďakujem.
V druhom rade...
Odkážem kolegom, ktorí nepočúvajú tento podcast.
V druhom, no tak to dúfam, že počúvajú, lebo to vás hneď odchválim, kolegovia. Ale nie, bolo to super. A televízia Markíza mala fantastické vysielanie. To bolo naozaj taká úroveň CNN, dobrá telka. Takže som to tak ako prepínala a musím vás naozaj pochváliť. No, prekvapila ma účasť. V Bratislave tradične je samozrejme vysoká, ale teda 52% v prvom kole. V roku 2019, keď vyhrala Zuzana Čaputová prvého kola zúčastnilo 49% voličov. A ty si mi hovoril, že teda najviac voličov od tej prvej voľby, kde vyhral Rudolf Schuster, kde bolo vtedy nad 70%, to naozaj bola prvá priama voľba, tak ľudia s takým nadšením chodili voliť, že toto bolo najviac?
Áno, presne. Mňa to inak tiež prekvapilo v noci, keď som si to všimol, lebo som začal pozerať tie predchádzajúce voľby, tak... Doteraz najviac ľudí v prezidentských voľbách prišlo v súboji Ivety Radičovej a Ivana Gašparoviča v roku 2009, kedy bolo 51,6%. Takže teraz naozaj sa ukazuje, že tá emócia medzi tými voličmi je veľmi silná a že už teraz aj ten výsledok či Ivana Korčoka, ale aj Petra Pellegriniho je naozaj založený na veľkom množstve voličov. Hej. Ivan Korčok v prvom kole skoro dosiahol 1 000 000 a to sa tiež nevidelo v tých predchádzajúcich voľbách. Takže naozaj asi aj kvôli tej polarizácii, aj kvôli tomu, čo sa v tej krajine deje, tým ľuďom záleží na politike momentálne a záleží im na tom, aby ich reprezentoval kandidát s ich videním sveta, ale platí to teda pre obe tie strany.
No, ja by som k tomu dodala svoju dlhodobú tému a to je teda nešírenie skepsy, že mali sme tiež opäť pocit, že k tým voľbám príde málo ľudí, že to ľudí nezaujíma, že neprídu a teda krivdili sme im, treba povedať, väčšina novinárov.
Lebo tá kampaň bola nudná, nie?
Ľudia nie sú hlúpi, ľudia vedia, že treba ísť voliť podľa mňa. Ja teda mám v nich nejakú základnú dôveru a som rada, že bolo 52%, aj keď teda pýtam sa, že čo robí tých zvyšných 50, že prečo si nechcú zvoliť prezidenta, tomu celkom nerozumiem. A uvidíme, že teda ako sa to podarí do druhého kola, ale teraz poďme si povedať ešte pár takých, ako si ty povedal, čerešničiek. To, čo ma zarazilo, Kubo, ti poviem, ale nebolo to pri tých výsledkov, ale ešte počas voľby, bolo, že sa zapojila do kampane v moratóriu počas voľby Jednota dôchodcov na Slovensku, ktorá otvorene podporuje Petra Pellegriniho vo voľbách. A teda dali 2 podnety na volebnú komisiu. A teraz zacitujem kúsok z toho stanoviska predsedu Kotiana, ktorý povedal, že podľa informácií predsedu sa zameria určitá skupina ľudí na kopírovanie vydaných hlasovacích preukazov a bude sa snažiť opakovane, organizovane voliť. Podľa predsedu Kotiana sa určitý kandidát môže snažiť zvrátiť nepriaznivý preferenčný výsledok a vylepšiť si to postavenie do druhého kola. V druhom kole by podľa predsedu Kotiana mohol takýto scenár sa zopakovať aj pre voličov, ktorí prídu voliť zo zahraničia na Slovensko vlakmi a autobusmi. Pripomína mi to Vladimíra Mečiara, ktorý ešte keď sa volilo 2 dni, lebo teraz máme jednodňové voľby, ale kedysi sa volili 2, tak po prvom dni tvrdil, že ho nepustili voliť, pretože nebol zapísaný vo volebnom zozname a tomu výrazne, výrazne pomohlo vyhrať vo voľbách. Tak bol to taký amatérsky pokus z čias mečiarizmu, ale teda šokujúci, nie?
No je to pomerne neškandalózne. Teraz už vzhľadom na výsledky sa nám už môžeme len glosovať, že ktorý druhý alebo tretí kandidát sa to snažil vylepšiť svoje výsledky. Teda.
Ja som chcela povedať, že to je na úterák, ale teda neviem, či predseda jednoty dôchodcov môže odstupovať.
No na úterák je to ako veľmi, veľmi nepekné a negustiózne a pomerne neškandalózne vyhlásenie a je veľmi smutné, ako jednota dôchodcov Slovenska v zásade prilnula politicky k tejto vládnej koalícii. Ona samozrejme vždycky mala bližšie k tomu v minulosti Smeru a teraz samozrejme aj k Hlasu, ale teda, že sa stala ďalším proxy kanálom v podstate vládnej koalície je veľmi smutné a nesympatické. A na mieste mnohých dôchodcov, ktorí nesúhlasia s politikou vládnej koalície a určite ich je veľa v tejto krajine, tak by som sa cítil normálne dotknutý.
A tak nereprezentujú všetkých dôchodcov, to si povedzme úprimne, ale teda zaraziť ma to zarazilo. Štatistický úrad bol tentokrát expresný, nestalo sa to, čo pri parlamentných voľbách, nič nepadlo, všetko fungovalo, bolo to super rýchle, za čo ďakujeme všetkým úradníkom, ktorí na tom pracovali. No poďme teraz k tomu, že čo bude. Máme teda už niekoľko výrokov počas volebnej noci. No inak keby sme si porovnali tie štáby, tak u toho Ivana Korčoka to vyzeralo výrazne veselšie ešte pred výsledkami ako u toho Petra Pellegriniho, nie?
Tak oni majú takú väčšiu ľahkosť, by som si povedal, v tej voľbe práve z toho dôvodu, že kým neprišlo prvé kolo, tak vlastne neboli favoritom. Hej? Takže mohli len uspieť a preto sa ti s väčšou ľahkosťou čakať na výsledky. A Peter Pellegrini je logicky v takom krči, lebo on veľmi chcel uspieť, bol favoritom a tým pádom, ako náhle sa to trochu začalo ukazovať, že to nejde podľa jeho predstav, tak bolo na ňom vidieť najmä na tých záberoch, kedy ešte nevedel, že je v živom vysielaní, bolo opäť vidieť takú hnevlivú zlosť v tej jeho tvári, ktorá sa vždycky zmenila, keď si už uvedomil, že je v živom prenose. No ale treba si spomenúť Matúša Šutaja a Eštoka, odporúčam vám pozrieť si videa z záverečnej tlačovky, tak ten vôbec nebol v krči, ten mal veľmi veselý večer včera.
Aha, vidíš, ja mám pocit, že bol práve že veľmi smutný z toho.
Neviem, že či to, ako jeho večer končil, bol prejavom smutku alebo prejavom toho, že sa včera veľmi, veľmi dobre bavil, ale v každom prípade si to užíval na inej úrovni, by som povedal, čakanie na zrátanie.
No, treba povedať, že Peter Pellegrini mal v štábe spolustranníkov, Ivan Korčok tam mal dosť širokú skupinu podporovateľov aj politických strán, čiže od KDH cez Sasku až po Progresívne Slovensko a demokratov a mal tam teda influencerov, známych ľudí, tak i tam celkovo bol nejaký taký zvláštne iný vibe, keď to tak poviem. No a musím povedať, že mne sa zdá, že veľmi dobre využil priestor, že vedel, že to veľmi veľa ľudí pozerá. A všetky tie tlačovky, ktoré mal priebežne, využil na komunikovanie nejakých proste svojich teda pozícií. Čiže aj to prvé ako keby stanovisko, ktoré bolo po 10, keď ešte dokopy nič ako keby nebolo jasné, využil na to, že opakoval proste oslovenia iných voličov a nejaké svoje proste hodnotové zameranie a tak.
Ale chcem úprimne povedať, že musím sa viac prihovárať voličom tých, ktorí volili vládne strany, lebo je úplne evidentné aj z toho, čo som ja zažil po Slovensku, že nie sú spokojní.
A to sa mi zdá, že tento priestor využil teda lepšie. Ivan Korčok zase má aj nižšiu poznateľnosť ako Peter Pellegrini, takže asi to bola aj motivácia. No a teda Peter Pellegrini zareagoval s úctou, treba povedať dôstojne, pogratulovala Ivanovi Korčokovi, ale v zapäti na ňo aj zaútočil.
Výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Že väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Že Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o miery.
To sme si vypočuli, Kubo, hlavnú tému, ktorú pôjde Peter Pellegrini do druhého kola? Mier?
No, dve hlavné témy, lebo presne to bude to antivymedzenie sa voči tomu demokratickému voličovi prozápadnému a samozrejme v tom, tomu bude pripojený ten narratív o miery, ktorý už dnes šíri Robert Fico a aj alternatívna komunikačná scéna. Na tom bude Peter Pellegrini surfovať. Dokonca bude na tom surfovať oveľa výraznejšie ako v prvom kole, lebo tie výsledky, alebo pred prvým kolom, lebo tie výsledky ukázali, že veľká časť ľudí nechce takýto typ komunikácia politiky, ale Peter Pellegrini vidí, že 260 tisíc hlasov je ešte u Štefana Harabína a musí sa veľmi snažiť, aby oni nezabojoval. Hej. Ale to bolo vidieť na tých vyjadreniach v priebehu večera aj potom tých záverečných, že v podstate tá kampaň do druhého kola začala a obaja sa snažili vlastne osloviť ľudí, ktorí by ich potenciálne nemohli voliť v druhom kole. To bolo zase napríklad do Ivana na Korčoka zaujímavé, že sa vlastne prihovoril voličom maďarskej národnosti.
Aj po maďarsky?
Dokonca prehovoril aj po maďarsky.
Vy máte nejaký plán, ako osloviť maďarskú komunitu?
Tak prvé, čo ma napadá, je, že keď sa pozriem na výsledok tohto večera, tak je to Kelemes meglepetés és köszönöm szépen. Kelemes meglepetés pre našich, pre tých, ktorí nevedia, tak Kelemes meglepetés je príjemné prekvapenie. Tak pre mňa je dnešný večer naozaj príjemné prekvapenie,
lebo chápe, že sa musí uchádzať o ich hlasy. Keďže paradoxne to ukazovala taká staršia analýza volieb, že práve na týchto voličoch sa častokrát lámal vznik demokratickej vlády a hoci sme v prezidentských voľbách, tak sa môže na nich lámať do nejakej miery aj úspech Ivana Korčoka v druhom kole.
Inak nad týmto som dneska ráno rozmýšľala, že v podstate podľa všetkých analýz toto je výsledkom akože Orbánovskej politiky na juhu Slovenska. A teda, keď už tá Slovenská informačná služba neustále tvrdí, ako fantasticky pracuje, je zaujímavé, že toto vôbec nemapuje, aký vplyv má Viktor Orbán na našom slovenskom území. Čítala som komentár šéfredaktora Na Punku, Zoltána Salaja, ktorý asi najlepšie teda rozumie tým maďarským voličom. On povedal, že teda vystavili vysvedčenie maďarskej strane a predsedovi, že teda úspel veľmi málo. A teda prekvapením je Dunajská streda, kde vyhral Ivan Korčok a je tam najvyšší podiel obyvateľov maďarskej národnosti. Tak to je zaujímavý fun fact, keď to tak poviem. No a poďme si pozrieť, že čo povedali ešte kandidáti, ktorí nevyhrali, okrem Štefana Harabina. Ten povedal, že moji voliči vedia, čo majú robiť.
A ktorý z týchto kandidátov...
Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru, aby ani vaše deti nešli do vojny, aby neboli zabíjani v záujme anglosasov.
To sa samozrejme počas dvoch týždňov ešte môže zmeniť, nie? On môže o týždeň prísť a povedať, že dobre, vedia koho, ale pre istotu poviem, volte Pellegriniho.
No ale veľká časť jeho voličov vie, čo má robiť, že má zostať doma. Takže to jeho vyjadrenie je pomerne zmetočné, hoci on teda sa snažil použiť opäť tie slová o miery, ale...
Ale inak on mal dosť také zvláštne to záverečné vyjadrenie. On tam rozprával čo o nejakom neutrálnom páse Švajčiarska, Rakúska a Slovenska a denacifikácie Ukrajiny. Ja som mala pocit, že mu vôbec nerozumiem teda. Nie, že by to bolo prvýkrát.
Predtým si mala pocit, že mu rozumieš?
Európska únia s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije 2 roky ani na to. A preto jedine nástup do pozície neutrality zachráni Slovenskú republiku.
No tak som práve, proste ma to nejako zarazilo. Prepač, pokračuj.
Nič úplne v pohode. Ja som mal ešte piatok večer také vystúpenie v ČT24 a spýtali sa ma na Štefana Harabína, že aby som teda analyzoval jeho vyjadrenie. Ja hovorím, že ale to je úplne falošná otázka, aby sme išli vôbec analyzovať jeho vyjadrenia, takže asi tak.
No, čiže zostanú podľa teba doma aj?
No určite nie všetci. Hej. A Peter Pellegrini sa bude snažiť ich nejakým spôsobom získať. Ale je to napríklad, ak sa si zoberieme tiež prieskum NMS Research pred prvým kolom pre denník SME, tak oni vlastne robili aj odhad, ako budú voliť voliči neúspešných kandidátov. A len 60% voličov Štefana Harabina chce v druhom kole prísť opäť voliť. A z nich 85% bude voliť Pellegriniho, čo je ale v zásade iba zhruba polovica z celého toho počtu. Hej. A keby sme spravili takúto matematiku v podstate pri všetkých kandidátoch, tak aj to ukazuje, že ten súboj bude v druhom kole veľmi tesný. Ale bol by tesný v prospech Ivana Korčoka. Samozrejme, čakajú nás 2 týždne veľmi tvrdej kampane a to, či napokon prídu Harabinovi voliči aj v druhom kole, proste bude závisiť od úspechu mobilizácie Petra Pellegriniho a samozrejme Roberta Fica a mnohých iných alternatívnych a proxy kanálov, ktorý tá vládna koalícia využíva.
Jan Kubiš ten povedal, že jeho voliči sú dostatočne samostatní, aby sa rozhodli sami.
Moji podporovatelia sú ľudia s vlastným rozumom, s vlastnými názormi. Sú to ľudia, ktorí sa vedia rozhodnúť, ktorých si mimoriadne vážim a rozhodnú sa tak, ako budú považovať za správne.
A že on si to ešte premyslí a povie, koho on bude voliť vo voľbách. Priznám sa ti, že celkom tomuto príbehu Jana Kubiša nerozumiem, aby jeden naozaj solidný, veľmi úspešný diplomat v 70 rokoch zažil takúto zvláštnu blamáž, že má len 2% a ešte ani není schopný v podstate podporiť niekoho, komu je plne najbližšie, nie? Veď predsa oni majú veľmi podobný príbeh s Ivanom Korčokom. Je to také zvláštne, nie?
Áno, ale zároveň si treba povedať, že Jan Kubiš bol nominantom Smeru na post ministra zahraničných vecí, čo ako samozrejme vyšiel z diplomatického prostredia a neznamená to, že je automaticky spojený s tou stranou, ale nie je to také jednoznačné, že by mal podporiť Ivana Korčoka. Na druhej strane bolo zaujímavé, že ten Kubiš proste podľa mňa bol preto tak opatrný, že premýšľa nad tým, ako tomu Korčokovi ten signál napokon vyslať.
Hej. Myslíš?
Áno, ale ako tiež to analyzujem ešte v hlave, v zásade si povedzme na rovinu, že sa hrá o 45,000 hlasov, ale každých 10,000 hlasov v tom druhom kole bude potrebných a mám pocit, že ten Jan Kubiš nájde ten maják, hej, a keď to tak poviem, ďalšie kliše, a uvidíme.
Čakám.
Musíte brať tak, že som veľmi málo spal.
Chápem,
tak si pomáham barličkami.
Čakám, kedy dáš nejaké jablko sváru. No, Christian Foro povedal, že ešte sa musí poradiť predsedníctvo a potom povie, nepredpokladáme, že by podporili Ivana Korčoka, ktorého označujú dlhodobo za hungarofóba. Tak uvidíme, hoci nie všetci v maďarskí voliči to takto cítia, podobne ako on. No a Igor Matovič, tiež zaujímavý príbeh, teda on chcel tiež robiť nejakú takúto proxy akciu. A evidentne mu nevyšlo, pretože ho volilo len 2% ľudí. Čiže aj tí ho voliči vlastne pochopili, kde je sever, nie?
No, pochopili, kde je sever a navyše veľký predpoklad, že aj tie 2% aj v druhom kole pochopia, kde je sever. Respektíve, oni to majú v sebe uložené tak a ten Igor Matovič ich v tom silno podporuje, že v zásade oni sú antismerácky a antipelegriniovskí voliči. Takže zrejme nezostanú doma a zrejme budú voliť prospech Ivana Korčoka v tom druhom kole.
Mne sa zdá, že už by sme mohli skončiť s týmito kandidatúrami ľudí, ktorí nechcú kandidovať. Už to skúsili niekoľkokrát, ani raz to nevyšlo, ani raz to nemalo taký efekt, ako chceli. Tak podľa mňa už by sme naozaj s týmto mohli skončiť. Voľby sú vážna vec a kandidovať by mal ten, ktorý to myslí vážne. Poďme to nejako uzavrieť.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Jakub, vieš, čo si tipujem ja do druhého kola? Keďže Peter Pellegrini vlastne aj počas tej volebnej noci povedal, že Slovensko chce prezidenta, ktorý ho nebude ťahať do vojny, tak toto predpokladám, že budú rozprávať 2 týždne a budú strašiť na prvú signálnu práve presne týmto existenciálnym strachom ľudí, ktorí objektívne mnohí ľudia majú aj z tej vojny, len možno sú trošku zmetení, že kto za ňu v skutočnosti môže. Ale zdá sa mi, a to je moja predikcia, môj tip, že to presolia tak, že si uškodia a že to proste preženú. Veľmi som zvedavá, ako do tohto vstúpi Robert Fico. On teda ohlásil na budúci týždeň nejakú legislatívnu smršť. Vôbec by som inak nevylučoval, že on teraz opäť ohlási nejaké obludnosti a Peter Pellegrini príde a povie, že stop. A že to zastaví akože. To by som vôbec nevylučovala.
Odvážna predikcia, lebo ak to aj Peter Pellegrini povie, tak vieme, že to nebude vôbec nič znamenať. Takže...
No nie, myslím, že to tak budú mať dohodnuté. Chápem, že ako ja tam predložím takéto veci a ty potom zahráš, že sme to zastavili, lebo ty si to neželáš. No,
a my
to...
ich potom pretlačíme po voľbách.
Trošku konšpirujem samozrejme, ale myslím si, že z tej nervozity to preženú. Tak ako to prehnali pri Andrejovi Kiskovi so scientológiou v druhom kole, tak myslím si, že sa to zopakuje.
Je to vysoko pravdepodobné, ale vždy si treba povedať, že sme v inom roku, v inom období, v inej politickej situácii. Treba si vypichnúť takú tú silnú antiprogresívnu emóciu, ktorú sa podarilo Robertovi Ficovi vzbudiť pred parlamentnými voľbami. A trochu sa obávam, že toto bude ich stratégia, teda naozaj mobilizovať na tom, aby v úvodzovkách teraz ten zlý liberálny západný kandidát a progresívny kandidát nezískal všetko. Hej. A v tej ich cieľovke to nie je, že prepalujú. Hej. Tá ich cieľovka dokáže že absorbovať pomerne veľkú časť emócie. A je otázka, že či voči tomu vie Ivan Korčok mobilizovať ešte ďalších priaznivcov, ktorí budú vlastne zhrození z toho potenciálneho prepálenia. A to si nie som úplne istý. To druhé kolo bude veľmi, veľmi tesné.
No, Jakub, dnes nemáme rubriku otázok od našich poslucháčov, lebo takto expresne sa to úplne nedá sprocesovať.
Môžeme spraviť live stream.
Samozrejme, ak nás počúvate do budúceho týždňa, nám otázky poslať môžete na dobreranozavinačsme.sk. Najlepšie, ak nám pošlete nejakú hlasovku, to z toho sa vždy tešíme najviac a my to samozrejme zodpovieme. No, Jakub, poďme to uzavrieť ešte teda niečím pozitívnym.
Fíha.
Nemáš nič, veď toľko pozitívnych vecí sa stalo.
Ja mám v skutočnosti najviac pozitívne som nad tým rozmýšľal. Veľmi sledujem teraz kampane, ktoré bežia na 2% z daní, keďže sa blíži ten moment. A veľmi sa dojímam nad kampaňou. A teraz si nespomeniem jej názov, ale s bábikami, ktoré nosia do domov dôchodcov ľudí, ktorým trpia Alzheimerom.
Koľko lásky.
Koľko lásky, presne tak, ďakujem. A je to teda veľmi dobre spravená kampaň, ale zároveň to je veľmi, veľmi ako pekné neľudské. Takže to bolo také, že keď sme nahrávali klasickú piatkovú epizódu, tak asi vypichnem tento moment.
Mm-hmm. Ale ja som tak myslela, že môžeš kľudne aj z volieb. Ja by som chcela poďakovať aj policajtom, aj všetkým zložkám, ktoré zabezpečovali voľby, aj všetkým ľuďom, ktorí sedeli vo volebných komisiách, lebo teda môj otec cez parlamentné voľby bol vo volebnej komisii a ešte tým, že padol ten štatistický úrad, tak teda tam boli snáď do 5. do rána, to vôbec nie je sranda. Teraz to šlo síce rýchlo, ale tí ľudia tam sedia naozaj od 7. do 10. do večera, ešte to potom všetko rátajú a to všetko za asi 40 eur či 50 eur, či koľko to je maličko. Tak treba sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podielali, ktorí sa podielali na tom, že stále slobodne môžeme voliť. A teda to je podľa mňa úspech, že sme to takto dôstojne a pekne zvládli.
Bez škandálov.
Bez škandálov.
To súhlasím.
Bez hackerov, bez všetkého, takže to si pogratulujme. No a o 2 týždne teda druhé kolo volieb. Vieš, čo som rozmýšľala, že ako sme minulý týždeň, či neminulý, tento v stredu, lebo máme to trošku pomiexované teraz stredu a nedelu na miesto soboty, že teda ak by ten Peter Pellegrini prišiel, ja ten druhý duel ešte urobím.
Ale zatiaľ sa stále nikto neozval.
No. Tak ja sa im ozvem, sa spýtam.
Však spýtať sa spýtame určite, ale zároveň aj oni vedia žmurk.
Bez listkov.
Hej, presne tak.
Nebudeme predávať listky.
Presne tak. Len či po tomto úspechu Petra Pellegriniho aj v tom štábe sa neboja ďalších debat ešte viac ako pred tým prvým kolom.
Myslím si, že práve naopak, pretože tá stratégia premlčať sa do druhého kola mu úplne nevyšla. Čiže trošku si myslím, že budú musieť zabrať. Takže nejaká malá nádej na to svitla. Uvidíme, ponúkneme, nedávame tomu vysokú šancu, ale skúsime. Dobre. Jakub, opäť sa budeme počuť tradične v sobotu.
No nie. Ja, vlastne áno, je Veľká noc, ale v sobotu sa počujeme.
Áno, je Veľká noc, ale my nikdy nespíme a nahráme pre vás aj tú ďalšiu epizódu, keďže medzi voľbami, tak si to dobre ráno zaslúži. Aj dnes tu bol so mnou zástupca šéfredaktorky Jakub Filo. Ďakujem.
A ľúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujem, Zuzka.
Príjemné povolebné ráno. Užite si ešte nedeľu s rodinou, vonku je slniečko a počujeme sa opäť o týždeň.